Det er så flot af jer, at du går op sådan en god søndag morgen, og så sidder vi herinde.
Du skal lige tænde.
Så det er godt. Det har I ikke på. Det er rigtigt. Det er super godt til os. Som Jørgen indlægger med, det er derovre, det skal styres. Så er det, ja, jeg har arbejdet et stykke tid omkring endetiden. Og for at lige få for mig selv begivenhederne, der kommer til at ske. Og det er med sådan med endetiden, at der er forskellige måder at se tingene på. Bibelen er jo sat sammen i en masse puslespilsbrikker, og der er også hvide felter imellem. Og hvordan man placerer de brikker i forhold til hinanden, det kan så gøre, at vi er ikke helt klar over, om det er lige sådan her eller sådan her. Undtagen, vi er meget klar over én ting. Jesus kommer igen. Og at det giver os vores faste holdpunkt. Der var en dreng, jeg tror, jeg må have været 4 eller 6 år. Jeg boede i Østen, og mine forældre tog os til Danmark, og vi skulle opleve en dansk jul. Og så var min mor meget sådan opsat på, at vi skulle til Norge og så på ski, og det kom vi så afsted, og det var fint for os børn, fordi vi stod på skien af vores skiinstruktør, kan jeg huske, og så videre, og hun havde også en skiinstruktør, min far, han kunne klare det selv. Og det var en stor mark, og der var et træ. Han begyndte sådan stille og roligt ned på det her sag, altså den her side, altså den her side, altså den her side. Og sådan kan det være lidt med endetiden. Man kan blive så fokuseret på emnet, og så optaget af, at det er på den her måde, eller den her måde, eller den her måde, eller blive meget begejstret for det, osv., osv., at man mister perspektivet. Og det er vigtigt, at vi ikke gør det. Jeg har fået lov af Jørgen og jeres ledelse at komme her 3 gange, og har bygget det stille og roligt op omkring hende. Så det er bruger sig, det er udgangspunktet, det er Jesu prædiken fra Oliebjerget, hvor han taler om det til sine discipler. Det vil være udgangspunktet, og så vil vi se på andre steder på skriften. Med hensyn til bibelundervisning, selvom det kommer til at være lidt af de samme emner, det jeg tænkte på i dag, det er at tage alle de ting, der sker, inden Jesus kommer igen. Og så næste gang, om du vil, så tage de emner op, som sker, eller de begivenheder, som sker efter Jesus er kommet igen. Og så til juni, om Gud vil, og vi lever, og vi er ikke kommet i himlen, så tag op nogle af de til bibelundervisning. Tag de forskellige andre syn på, hvordan vi kunne måske sætte puslespilsbrikkerne sammen. Fordi det er vigtigt, at vi altid er åben overfor og respektfuld overfor kristne, som har andre syn end os selv, og er villige til at lytte og lære af dem også. Så det er udgangspunktet. Nu har Jørgen bedt, så vi går bare frem i det. Det min tanke er, at egentlig at give den her tid anledning til, at vi kan spørge ind til de forskellige ting. Så jeg kommer hurtigt igennem dem, og så undervejs, så standser jeg, så spørger I ind til, hvis der er ting, eller kommenterer tingene, og ja, anfægte også det, som jeg siger. Fordi det er vigtigt, at I får noget ud af det her. Men selvfølgelig, jeg har forberedt, så jeg kan løbe det igen, når jeg, som I kender mig, jeg kan tale og blive med at tale. Så det duer ikke. Så det, jeg tænkte på først, det er at tale over de indledende meget generelle tegn, som Jesus taler om. Og så bagefter, så det på bagsiden, taler om de specifikke tegn, som Jesus udpeger som værende det, som virkelig kendetegner nu. Så det vil vi kigge på. Jeg har det sådan, at når jeg læser min Bibel, så læser jeg det så enfoldigt som muligt. Jeg prøver at tage den simple forståelse af det, der står der. Og selvom man ikke kan altid sådan være sikker, når man gør det. Fordi Bibelen er også fyldt med symboler og fyldt med forskellige beskrivelser, som har en sammenhæng. Og så har Gud tilladt, at der er noget mystisk, der forbliver i det. Men hvis det er det, der er mit udgangspunkt. Så når jeg taler her, så taler jeg ud fra, hvad jeg, når jeg sidder og læser det her, oplever, at der står. Når det er sagt, så er, jeg ved ikke om nogen af jer har set en serie, der hedder, jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk, men på engelsk hedder den Stay Behind. Det er en fyr, der hedder Tim LaHaye, der har lavet sammen med Jenkins. Efterladt alene, eller efterladt tilbage. Ladt tilbage, ja. Deres udgangspunkt, og det er den generelle stærke opfattelse i kirker som vores, at det er det, der sker. At de kristne i verden vil blive bortrykket til himlen af Jesus, inden vi går ind i den store trængsel. Det tror jeg ikke på. Og selvom jeg ved, at mange af mine venner har det, og vores kirke har været meget stærk også på det syn, så tror jeg ikke på det. Jeg tror, at det bliver meget svært. Jeg tror, vi kommer til at gå igennem den store trængsel. Så det er min bagtale, absolut ved det. Og mit udgangspunkt er, at det er sådan, når jeg læser skriften, så føler jeg ikke, at vi, når jeg prædiker lidt senere, vi vil se Jesu tale fra Oliebjerget. Han lægger ikke op til det, i hvert fald ikke i hans tale. Så jeg prøver at læse ud fra, hvad der står, i stedet for at læse ind i, hvad der står. Og jeg vil sige, at den opfattelse er meget, meget klar. Den er meget sådan godt og grundigt systematisk bygget op. Jeg tror bare, for mig der er det ikke det, som der står endnu. Det kan være. Men jeg vil hellere forkynde på den måde, som jeg gør, fordi så er I forberedt for det værste. Hvis Herren bortrykker os inden, praise the Lord, så er der ikke, så vi home free, og så er der ikke noget, vi kan bekymre os om. Men hvis han ikke gør, så kan det godt være, at kristen bliver meget anfægtet, når lidelse og trængsel kommer over os. Så derfor så vil jeg gerne bare være helt åben om min egen holdning til det, og hvis I har hørt anderledes i min netværksgruppe, min bibelkreds derhjemme, der er der folk med andre opfattelser, så vi taler meget åbent om det her. Og det er det, der det er vigtigt, at vi gør det. Okay. Giver det nogle anledninger til, at nogen ønsker at gå? Eller sådan, ellers går vi bare videre. Men jeg er altid åben over for andre som opfattelser. Godt. Når vi kommer til, vi kan se på toppen der, eller her, de indledende syv generelle tegn. Når Jesus sidder på Oliebjerget, og det vil jeg komme ind på under prædiken, og kigger ud over det her, og så ser han det her pragt tempel, som Herodes har bygget i Jerusalem. På grundlaget af det tempel, som Salomo i sin tid byggede. Og så er der det her pragt tempel, så siger han, noget, der virkelig chokerer hans disciple, at inden for en generation, så vil alt det, som vi kigger på der i templet, det vil blive revet. Og det sætter et chok i systemet. Og så går han så videre, eller så stiller vi ham to spørgsmål. Vi siger, hvornår vil det ske? Og så er det næste spørgsmål, hvad er så tegnet på, at du kommer igen og verdens ende? Så det er de to spørgsmål, han stiller. Og så sidder Jesus der, og så taler han med, sådan bare med sin disciple. Der er ikke skarne, folkeskarne er der ikke. Og er der nogen af jer, der er været i Jerusalem? Ikke for sikkert. Ja. Når man står ved Tempelbjerget og kigger over, så ser man op på Oliebjerget. Og Jesus sidder på Oliebjerget, og han kigger ind over templet. Og der er Kebrons stat imellem, Getsemanes have for neden af bjerget. Og så begynder han at fortælle dem, hvad der vil ske, inden han kommer tilbage. og inden det her folkeligt kommer til at se, at templet bliver nedbrudt. Og de tre bøger, der behandler det emne, det er Matteus evangeliet, og Markus evangeliet og Lukas evangeliet. Og de er meget klart parallelt med hinanden i at bringe os Jesu tale. Men de har forskellige vinkler. Lukas, han koncentrerer sig om det spørgsmål, hvornår vil det ske? Hvornår vil templet blive nedbrudt? Så Lukas er meget fokuseret på det, indtil lige slutningen af kapitel 21, hvor han begynder også at tage de andre ting, der skal ske, inden Jesus kommer igen. Men han fokuserer på, hvornår vil det ske, at templet bliver nedbrudt. Det er det vigtigste for ham. Det er sådan, han tolker, hvad Jesus siger, og som han synes er vigtigt for kirken at opfatte. Markus, som er sikkert skrevet det første evangelium, og de andre har bygget på det, han var så apostlen Peters sekretær, hvis man kan sige det på den måde. Så Peters oplevelse af Jesus, det er det, vi ser i Markus evangelium. Og når vi kommer til Markus 13, som er den, der er parallelt til Lukas 21, så er fokus på begge dele, men det er så mere om endetiden. Og så Matteus, som var en af disciplene, som hørte det her, og som, når han skrev Matteus evangeliet, så fokuserer han også meget omkring endetiden. Mere end det er, hvornår blev templet blive nedbrudt. Så der er de der forskellige tråde, der går igennem de her tre kapitler. Og så har vi mange andre steder i det nye testamente, som supplerer det her materiale. Vi har Paulus i Thessalonikerbrevene, og så har vi jo selvfølgelig Johannes i Johannes Åbenbaring. Så det er de ting, vi skal prøve at holde dem i sammenhæng med hinanden. Og alle de her nytestamentlige bøger, de bygger sig på det gamle testamente. Og der er så specielt bøgerne Esajas' bog og Daniels bog, måske specifikt, og Jesus refererer til det, når han sidder på Oliebjerget. Og så også Zakarias' bog. Det er dem, der virkelig giver os grundlaget på det her med Jesu komme. Nu er det sådan i det gamle testamente, at når de kigger frem, så ser de, at Messias, Gud vil sende sin Messias til verden. Og så får de ved Helligånden inspireret sådan forståelse af, hvad det vil være. Når vi ser det, så er det som om, det er ét komme fra det gamle testamente. Og det er lidt ligesom, hvis I står nede i München og kigger op mod alverne. Så ser I en masse bjergtinder foran jer. Og det ser ud som en stor bjergkæde. Hvis man nu kørte op, nu ved jeg ikke, der er sikkert ikke et sted, men op i bjergene, kigge på tværsnittet, så ikke stå her fra München og kigge opad, men kom op, måske en helikopter eller en drone, og så se, så vil du se, at bjergene, der er masser af dale ind imellem, osv. Mens når man står herover, så ligner det ét. Mens når man står her, så ser man en masse andre ting. Det er det, det nye testamente gør. Det viser os, at Jesu komme, Messias' komme, Guds konges komme, kommer to gange. Han kommer, som det vi kommer til at fejre om lidt, det er, at det er juletid, og at Jesus er der, og kommer som et barn, og et skrøbeligt menneske, og så anden punkt, når han kommer igen. Der er det ikke et skrøbeligt lille barn, der er det som Guds krigerkonge, der kommer for at indtage verden, og bringe det tilbage til, hvad Gud tiltænker sig. Okay? Så det er det store perspektiv. Gamle testamente og nye testamente. Og der er to kommer i den nye testamente. Jesu komme som et barn, og Jesu komme som krigerkonge. Så på Oliebjerget, der siger Jesus, der er forskellige tegn, der kommer til at ske. Han svarer jo deres spørgsmål, hvornår vil det se, og hvordan vil det være, når du kommer hjem? Så han forklarer det. Og så har han de her 7 forskellige tegn. Og han siger, og han lægger mærke til, at han begynder med det her, og derfor så skal vi jo lige lytte efter. Der kommer en masse, som giver nogle alternative versioner på livsperspektiv, evighedsperspektiv, som ikke er sande, falske profeter og falske kristusser. Kristusser, det er dem, der siger, at det er mig, der er løsningen. Hitler, mig, der er løsningen for Tyskland. Og de falske profeter, det er dem, der kunne være sådan en som mig inde i kirkerne, som siger, ah, nu skal du se. Og så tager jeg skriften, og så blander den efter min vilje og sådan nogle ting. Og begge dele, det er noget, der kan gøre, at jeg bliver forført og falder fra. Så det er den første ting, Jesus siger. Der er falske profeter, falske messiaser. Det kan være, at det chokerer den første kirke, at tænk inden for deres egne rækker, så kunne der være nogen, som gjorde det her. Eller der var jødiske alternativer til Jesus, som meldte sig på banen. Jesus siger, det vil være hele vejen ned igennem verdens historie. Vil det være, som Martin der som vi kan kigge på. Så det er det første, han siger. Den næste ting, han siger, det er, at der vil være krige og oprør. Forvent det, siger han. Forvent, at der er krige og oprør. Og det er meget sådan, fordi i det gamle testamente taler Gud om den dom, han bringer specielt over Israel, fordi når de vender bort fra ham, og så kommer de her krige, og så kan man tænke, okay, er det det, der kommer, som tilintetgør verden? Og så siger Jesus, nej, der vil komme krige og oprør. Og nu er vi levet 2000 år siden Jesus var her, og det kan man bare sige, det er rigtigt, det kommer. Det er noget, der altid vil være der. Altid vil være der, ligesom fattigdom desværre vil altid være i verden. Og så siger han, så vil jeg også opleve naturkatastrofer, jordskælv, hungersnød, pest. Og man kan jo sige, at det har også været en del af verdenssituationen. Så Jesus forklarer med de her generelle tegn, alle de ting, der kommer til at ske mellem hans himmelfart og så hans genkomst. Så forvent, at det er i verden. Når covid kommer, en pandemi, det vil sige en verdensomspændende epidemi, når det kommer, så er det også en del af den her faldende verden, som vil have en effekt på jer. Og det vil have en effekt på jer. Når jordskælvet rammer i Tyrkiet, så, og det er så voldsomt, så det er en del af den her faldende verdens, sådan, han kalder det plukvejer. De vejer, der kommer, der viser, at verden er ikke som Gud skabte den til at være. Men det vil ikke forblive sådan. Gud vil genskabe verden igen. Men de her ting viser, at mennesket er drejet bort fra Gud, og så kommer den effekt. Så naturkatastrofer. Og så siger han, det fjerde ting, det er forvent forfølgelse. Kristne, forvent forfølgelse. Og det virker mærkeligt for os i vores vidunderlige lille land her, fordi måske den værste forfølgelse, som Svend Straarup har oplevet, det er af mine officerskammerater, der gjorde grin af mig. Nu er jeg kostskoledreng, så jeg har været gjort grin af, helt siden jeg var 7 år gammel, og blev sendt på kostskole. Så det er jo ikke en stor forfølgelse. Men i vores kirke, der har vi muslimer fra Nordafrika, som har elsket, kommet til at finde Jesus og fundet dem, og de elsker ham. Og blandt dem, og jeg er en del af den støttegruppe, som støtter den mission, der har vi i det her år specielt, og sidste år, mange af de kristne, som er kendte i Nordafrika, de er blevet fængslet. Der er specielt et land i Libyen, hvor det bliver i vores samtid. Smittet fra deres familie, de har ingen bibel med i fængsel, de har rigtig svært. Der er nogle skæbner der, som virkelig gør ondt, når man læser om det. Det er min oplevelse selv her i Danmark, men det er deres oplevelse. Og Jesus siger, forvent det fra samfundet. Og jeg husker de beretninger fra dem, som havde der var små børn under marxismen i Rusland. Der var den der flagdag, som de skulle melde sig, og alle blev klædt op og rødt og det hele. Og så skulle man ære, kan man sige, marxismen. Og de kristne børn, som kom i skole den dag, de kunne ikke gøre det. De blev hejlet ned og kiggede på, at den her lille gutte på 7 år, der ikke ville gøre det, fordi hans forældre havde sagt, det måtte han ikke, hejlet ned. Og fra der af var deres skæbne næsten sat. De blev kommet på universitetet, de blev også universitetet. Så sådan går det ud, og Jesus siger, forvent forfølgelse for staten, for samfundet, for staten, myndigheden, og selv for jeres familie. Så det gør ondt, det her. Og læg mærke til, at der er intet i det, Jesus siger her, som er specielt for os kristne. Vi skal nok komme udenom det her. Det gør han ikke. Og det værste med forfølgelse, det kan ende i martyrer. Så han er meget klar over det. Og så siger han samtidig med alt det her, om det her ikke var nok, så er der i det samfund, som vi vil leve i, en ugudelig sådan vende væk fra Gud af lovløshed. Hvor folk vender sig fra Gud, Guds vilje, Guds standarder, Guds syn på livet, og hvordan han har indrettet os til at leve som mand og kvinde osv. Det vil blive anfægtet, og I vil blive påvirket af det. Så forfølgelse og fristelse af det ugudelige verden. Det vil gøre, siger Jesus, at der vil være folk, der forlader kirken. Nogle af dine venner måske, som forlader kirken. I min kirke er der sket flere tilfælde. Og det er de samtaler, der er det værste for mig, som jeg kalder dem øvsamtaler, hvor jeg er nødt til at tale med nogen, som har gjort ting, som er meget klart imod, hvad skriften siger. Men sådan er, vi må sige det åbent til hinanden i kærlighed. Så en ugudelig lovløshed vil der komme i verden, og så kommer der 2 tegn, som virkelig er opfyldt. Og det første tegn, det blev opfyldt for, i løbet af det 20. århundrede. Og det var, at det her budskab, som Jesus bragte til nogle få mænd, og så skarne, der lyttede til ham for 2.000 år siden, det ville have en udbredelse over hele verden. Grønland, Papua New Guinea, Sydafrika, hele verden ville høre det her budskab. Hele verden ville høre det her budskab, og så efter det ville enden komme. Det blev opfyldt i det 20. århundrede. Der er ingen sted i verden i dag, du ikke kan enten med din tablet eller iPhone eller hvad det nu måtte være, du kan høre et kristent budskab. Der er masser, der ikke har hørt om Jesus, men man kan høre om det der. Så verden har hørt, jeg siger ikke, det har hørt nok, men verden har hørt. Så det er en ting, der er opfyldt, så den kan vi tænke af, den er der. Alle de andre ting vil være der, men den er der, og den skal fortsætte. Og så den sidste ting, den er taget med her, den siger Jesus ikke direkte noget om i fra Olivieret, undtagen at Lukas, når han hører, når han er jo i Jerusalem og researcher for hans Lukas evangelium, han er der sammen med Paulus, og han taler med forskellige, han taler med Maria, hvad var det nu, det gik til, at du bliver gravid og alle de der ting. Så det er han skrevet i det, vi kalder som juleevangeliet og sådan nogle ting. Og så har han talt med andre om, hvad sagde han nu deroppe på, måske Matthæus også. Og så skriver han det her ned, så siger han, der kommer en tid, når templet bliver brugt ned, at der kommer en tid, hvor hedningerne vil dominere det her område. Og så er hedningernes tid slut. Og han sagde, at det ville komme fra år 70, det sagde han ikke, men han sagde, at inden for en generation ville det ske. Det var år 33, han sad på olieværet sagde det her ting, og inden for 40 år, så blev det der tempel nedbrudt af romerne, og det er blevet bygget siden igen. Og så siger Lukas, så skriver Lukas sig sådan, at der vil være tid for hedningerne. Hedningernes tid vil være, og så. Og det skete i 1948, hvor FN med resolution, jeg tror det 181, der besluttede man fra verdenssamfundet, at der skulle være, at Israel skulle genopstå igen. 1878 år. Og så opslut landet igen. Det synes jeg, for mig, Michael, er et meget, meget tydeligt tegn. Meget, meget tydeligt tegn. Og Jesus har brært til det, når han taler om, hvad der er sket af fremme i det. Så det er to ting. Så man kan sige, det er opfyldt. Mange af mine venner tror, at det skal vi ikke gøre så meget op i, fordi de tænker på, at kirken er Israel. Så vi har altid været der. Men jeg tror, fordi der er mange løfter i gang til Sverige, specifikt til Israel, at Jesus taler om en fysisk placering af Guds folk tilbage i det område, som vi kalder Israels land i dag. Så det var de generelle ting. Så vi kan kigge ud i verden. Ja, jordskælv. Ja, forfølgelse. Ja, Israel. Ja, verdensmission. Ja, naturkatastrofer. Ja, forfølgelse. Ned igennem historien. Men det er de generelle ting. Det er plukværende. Så kommer han til det, som er de helt specifikke ting, der vil ske, inden Jesus kommer igen. Det er op på næste side. I sætter bare hånden op, eller råber af mig, hvis der er ting, I vil spørge om. Så jeg vil bare lad os lige tage lige en hurtig. Er der nogle ting omkring de forreste generelle tegn, som I ønsker at spørge om? Eller som I er ikke specielt god til at forklare højere? Ellers kan I komme tilbage til mig bagefter. Så nu kigger vi på de her specifikke tegn. Og det siger Jesus meget klart, det vil vi også høre til prædiken. Han siger, én ting, det er det, vi kalder antikrist, antikrist. Og Paulus understreger det også. Han skal vise sig. Når jeg kigger rundt om i verden, og det siger Johannes også i hans breve, har der været mange antikrister. Det har der været. Men der er ikke én dominerende verdenshersker, som jeg ser i verden i dag. Jeg ser det ikke. Det kan godt være, at tingene er på plads til, at det sker, og antydningerne er i forskellige tyranner, at de kunne være, at de blev det. Mange kristne troede, at Hitler ville være der. Det var meget tydeligt for dem, at det kunne han være med hans jødeudryddelse osv. osv. Men det var ikke. Men der kommer en absolut verdenshersker. Og han allierer sig med hans propagandachef, den falske profet. Og sammen vil de styre statsmagten, religiøse magt, den kulturelle magt, den økonomiske magt, alt sammen til at underbygge hans ret til at styre verden. Så han er, hvad vi kalder antikrist. Og anti på græsk betyder imod. Han er imod Jesus, men det betyder også i stedet for. Han stiller sig op i stedet for Jesus, og det er her forførelsen kommer. Han siger, det er mig. Det er mig, der er Jesus. Jeg er kommet igen. Og der vil være tegn og under, som underbygger hans overnaturlige evne. Hvor står jeg i alt det her? Så det er den første ting. Meget specifikt. Næste specifikt ting, det er begivenheder omkring Israel. Jeg går Jesus videre på i hans tale for Oliveret. At når I ser ham etablere sig i det tempel, og derfor så tror jeg, at et nyt tempel vil blive genopbygget i Israel, i Jerusalem. Når I ser det sker, så skal I give vagt. Det er det, Daniel taler om, siger Jesus. Så der er to ting. Så siger han, dem der er i Judæa, ikke dem der er i Forvejle eller Øgået, I skal flygte. Nej, dem, der er Judæa, de skal være opmærksom på det her, og så skal I tage væk. Og fra Lukas' vinkel, så kigger han på det, og det var det, der netop skete. Der var en kirkefar, som hedder Eusebius, og han skrev, hvordan, at da de så de romerske herrer omringe Jerusalem, så var det det, Jesus sagde. Når vi ser, det sker. Og så flygtede den kristne menighed fra Jerusalem over på den anden side af Jordan til et sted, der hedder Pella. Og de fleste af de kristne, de undslap den ragnarok, der kom, da ånd indtog Jerusalem. 1 million mennesker blev udslæbt. 400.000 blev sendt som slaver. Fra dag af, der var der ikke mere et Israels land. Så vi læser de her ting, og så er vi opmærksom på det. Så begivenhederne omkring Israel kommer til at ske, og der vil være en speciel trængsel i Judæa. Og så kommer det, som Jesus kalder den store trængsel. En trængsel, som aldrig har været her i verden, siden det blev skabt. Og det er, i den situation, der er det sådan, at Satans rædselsregime igennem Antikrist kommer til at ødelægge så utrolig meget, at alle dem, der ønsker at stå for Jesus, ønsker at stå for, hvad Gud står for. Og de kristne, min opfattelse, vil blive meget udsat. Samtidig, så når vi læser Åbenbaringens bog, så ser vi, at Gud også griber ind i verden. Og han griber ind i verden også med trængsel, fordi hans mål, det er at advare verden mod at følge Antikrist, men at vende sig tilbage til ham. Og så kalder han. Men når vi læser på Johannes Åbenbaring, så ser vi, at menneskeheden, de hader de her trængsler, de skal igennem som Gud, selv som man kan se det, eller de kan opleve, men de forvandler Gud for det. Og så er det, at verden bliver mere og mere skilt. Dem, der holder fast i Jesus, og dem, der hader Jesus og ønsker ham væk med alt, hvad de ønsker. Og det er det, den store trængsel kommer til at bringe os. Men den her store trængsel, siger Paulus, og så siger Lukas til det så også, det bliver en vendepunkt for Israels folk. Israels folk vil vende sig til Messias i den trængsel. De vil indse, at Jesus var Guds udvalgte konge. Og så omvender de sig som folk. Det forårsager så det, som mange film er bygget op om, omkring et ord, et hebraisk ord, der hedder Harmageddon. Og det er en dag i det nordlige, cirka 100 km nord for Jerusalem, en stor dag, hvor det bliver samleområdet for verdenshæren, Antikrists verdenshær, som han vil så udløse for at tilintetgøre Jerusalem. Og de samles her, og så bevæger de sig ned mod Jerusalem. Og så når det hele er ved at være totalt håbløst for alle og alt, så kommer det sidste tegn. Så begynder solen at formørke sig, og det kan være over en periode. Månen, fordi solen ikke skinner så meget, den bliver blodrød, og så begynder stjernerne. Enten det er den meteorregn, der rammer verden, eller også er det selve tyngdekraftens magt, der holder hele universet i spænd, løsner ud, og så det hele begynder at køre derudad. Stjernerne og alt vores GPS-materiale er bygget på, at det hele er fast deroppe, men der kommer et tidspunkt, hvor det hele begynder at være. For at vise os, lidt ligesom naturkatastroferne er, at en verden uden Gud og uden hans tilstedeværelse, uden hans anerkendelse, vil gå i ragnarok. Og på det tidspunkt, krigene kommer hen mod Jerusalem for at udslætte jøderne en gang for alle, så ser vi et tegn i himlen. Det tegn bliver større. Vi ved ikke, hvad det tegn er, men Matthæus har ikke beskrevet til os. Kan det være korset? Kan det være et banner? Jesu banner, som krigsfører, hvad det måtte være. Men lige pludselig, så lander Jesus stærkere og stærkere, lander han på Olivet med hans karakterer, og på det tidspunkt, så sker der en bortrykkelse af alle troende kristne. De bliver løftet op til Gud, alle gravene åbner sig, og vi får vores opstandelseslægeme, og dem, der er gået forud for os, som er hjemme i dag, får deres opstandelseslægeme, så kommer vi sammen med Jesus ud til verden. Og så er det, at Jesus begynder at rydde op. Antikrist og den falske profet bliver fanget, eller Paulus siger det så overlevet, at Jesus bare ved et åndepust får dem til at falde sammen. Og det bliver kastet ind i ildsøen, som er tager for helvede. Og så er det, at Jesus går i gang med at gennemføre det, som vi har nedlagt. Så det er begivenhederne op til Jesus kommer, og I kan se skriftsteder, som jeg tager frem alt for mange mænd, men I kan, hvis I ønsker det, så kan I følge med der. Jeg prøver at bygge det op og prøver at sammensætte det, så I har det som begivenhedslinje. Good. Nu er jeg sikker
på. Jeg ved ikke, hvad klokken er.
Kvart og 11, 5 minutter over 10.
Ja, 5 minutter over 10.
Ja.
Så er der lige mulighed for, lige, der er lige mulighed for at stille et par spørgsmål.
Yes. Og det her er, som vi har nemlig, den dystre side, den dystre